saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat rencana Daud untuk membangun rumah bagi Allah. Allah tidak menyetujui rencana Daud ini, tetapi tetap menghargainya. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab 2 Samuel ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena pada kesempatan ini Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya di dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Samuel pasal yang ke-8. Di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Sesudah itu, Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Saudaraku, ungkapan sesudah itu mengacu kepada saat setelah Allah membuat perjanjiannya dengan Daud. Daud kini sudah menjadi mapan di dalam kerajaan itu, dan kita mendapati bahwa ia memiliki suatu kemenangan besar atas orang Filistin. Kita tahu bahwa orang Filistin itu adalah musuh bebuyutan bangsa Israel. Orang Filistin mendiami sebagian besar dari tanah Israel, terutama di bagian selatan. Dan ketika menceritakan penaklukan Daud atas Raja Soba, dikatakan demikian. Dan ketika menceritakan penaklukan Daud atas Raja Soba, dikatakan dalam 2 Samuel 8 ayat 4 demikian. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda mereka, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Saudaraku, Hadadeser itu Raja Soba memiliki sebuah kerajaan yang terbentang sepanjang sungai Efrat. Dalam kitab Ulangan, Allah membuat peraturan bagi raja-raja supaya mereka tidak menambah jumlah kuda dan juga istri mereka. Tetapi kita melihat Daud menambah jumlah istrinya. Daud bahkan memperluas perbatasan Israel sampai ke selatan di tanah orang Filistin dan ke arah timur di tanah orang Moab. Ia mendirikan markas tentara di Asyur dan juga di Edom. Jadi kita mendapati bahwa Asyur, Moab, Amon, Filistin, dan juga orang Amalek semuanya tunduk kepada Daud dan jelas mereka akan membayar upeti. Selanjutnya 2 Samuel 8 ayat 13-14 mencatat demikian. Demikianlah Daud mendapat nama dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di Lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Saudaraku, di sebelah barat daya, tenggara, dan terus ke utara, Daud mampu memperluas perbatasan Israel dan juga memperluas kerajaannya. Tidak perlu kita mengatakan bahwa perbatasan itu diperluas di sebelah barat, karena perbatasan di sebelah barat adalah Laut Tengah. Dan kemudian 2 Samuel 8 ayat yang ke-15 mencatat demikian. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Daud dicatat karena penghakiman dan juga keadilannya terhadap rakyatnya. Ada suatu upaya memperlebar dan memperluas kerajaan. Daud telah membawa kerajaan itu pada titik puncak dan membuatnya menjadi kekuatan dunia yang berhubungan dengan negara-negara lain pada masa itu. Pasal ini mencatat salah satu kisah yang paling indah di dalam Alkitab. Ini adalah sebuah kisah yang mengungkapkan betapa besarnya Daud. Kita biasa berpikir tentang Daud di dalam hubungannya dengan dosa yang dilakukannya, dan mungkin itu suatu yang alami. Misalnya, saya memiliki sebuah layar putih yang lebar di hadapan saya. Kemudian, jika pada layar tersebut ada setitik noda hitam yang kecil, maka sementara kita memandangnya, kesan kuat apakah yang muncul? Ada suatu wilayah putih yang lebar dan setitik warna hitam. Demikian juga dengan kehidupan Daud. Kita justru selalu berkonsentrasi pada dosanya yang besar. Masalahnya adalah kita jarang memberikan perhatian kepada kehidupannya yang agung dan mengeksploitasikan atau memunculkan kehidupan Daud itu. Saudaraku, seseorang pernah berkata, ada begitu banyak hal yang baik dalam keburukan kita, dan ada begitu banyak keburukan di dalam kebaikan kita, sehingga adalah penting bagi kebanyakan dari kita untuk tidak berbicara tentang sebagian besar dari antara kita. Mungkin kita perlu menilai kembali sudut pandang kita tentang Daud. Ada begitu banyak titik terang di dalam kehidupan Daud yang panjang, sejak dia menjadi anak gembala yang membunuh seorang raksasa, sampai menjadi seorang tua berhikmat di dalam pengalaman yang dapat menulis, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, dalam pasal ini, kita akan melihat sisi yang penuh belas kasihan dari karakter Daud ini. Kini kita akan memasuki kitab 2 Samuel pasal 9. Pasal 9 ini mencatat kisah tentang Mefiboset. Ia adalah anak laki-laki Yonatan dan juga sekaligus cucu dari Saul. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dari kitab 2 Samuel pasal 9 ini, di mana dikatakan demikian. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Kita melihat di sini, saudaraku, Ziba itu adalah seorang hamba dari Saul. Dan ia akhirnya memberitahu tempat persembunyian Mefiboset, dan Daud dapat dengan mudah untuk membunuhnya sebenarnya. Tetapi apakah itu yang akan dilakukan oleh Daud? Mari kita lihat ayat selanjutnya, 2 Samuel 9 ayat 5-6 dicatat demikian. Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset," jawabnya, "inilah hamba tuanku." Kita lihat, ketika Mefiboset dibawa ke hadapan Daud, ia menyembah Daud. Ia merasa mungkin akan dihukum mati. Tetapi sebaliknya, Daud justru berbicara baik-baik kepadanya. Selanjutnya, 2 Samuel 9 ayat yang ke-7 mencatat demikian. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Saudaraku, kita melihat di sini, Daud dengan cepat menyenangkan hatinya dan memberikan alasan mengapa ia memanggil Mefiboset. Daud ingin memulihkan hak waris Mefiboset kepadanya dan memberikan suatu tempat yang permanen di meja raja, yaitu menghormatinya sebagai salah satu dari anak laki-lakinya. Dan selanjutnya, 2 Samuel 9 ayat 8 mencatat, "Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, 'Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan reaksi Mefiboset kepada semua kebaikan yang ditunjukkan oleh Daud ini. Seandainya di sana ada seorang raja lain di atas tahta, ia pasti sudah dibunuh. Itu akan menjadi sebuah kisah yang sama sekali lain. Menyadari akan hal ini, Mefiboset menganggap dirinya seperti anjing mati. Tetapi Daud tentu saja tidak memanggilnya seperti itu. Dan selanjutnya, 2 Samuel 9 ayat 9-10 mencatat demikian. Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Saudaraku, itu adalah sebuah keluarga besar. Jadi, kekayaan dan tanah milik Saul diwariskan kepada Mefiboset, dan itu merupakan haknya, dan Daud memerintahkan agar itu segera terlaksana. Selanjutnya, saudaraku, 2 Samuel 9 ayat 11-13 dicatat demikian. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan Daud bagi Mefiboset sebenarnya adalah sesuatu yang indah. Tetapi ada beberapa pelajaran yang berkesan dengan kebenaran rohani yang besar yang saya tidak ingin Anda lupakan. Yang pertama kita melihat adalah, seorang anak Allah sadar bahwa ia timpang di hadapan Allah. Kepada kita dalam Roma 3 ayat 15 dan 16 dikatakan, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Itulah laporan dari klinik Allah tentang umat manusia. Langkah kita tersesat. Yesaya 53 ayat 6 mencatat, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan saudaraku, kemudian penulis kitab Amsal berkata dalam Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Langkah kita sebenarnya dapat membuat kita masuk ke dalam kesukaran. Ingatlah bahwa Daud untuk sepanjang sisa hidupnya memiliki seorang anak timpang yang terus makan bersamanya di meja makannya. Dengarkanlah kata-kata Daud di dalam Mazmur 56 ayat 14. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah di dalam cahaya kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Mazmur 73 ayat 2 dikatakan, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kita melihat, Daud sebenarnya tahu apa artinya memiliki kaki yang timpang. Dalam Mazmur 116 ayat 8, Daud berkata, ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Dan sebenarnya saudaraku, kita semua ini timpang di hadapan Allah. Filsafat modern dan humanisme mengetengahkan sebuah gambar manusia yang lain. Allah berkata dalam Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kita melihat di sini bahwa dari dalam hati keluar pikiran jahat, dan itu tentu saja sesuatu hal yang buruk. Anda tentu tidak berharap sesuatu yang baik muncul dari sifat manusia. Paulus dapat berkata dalam Roma 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai yang bersifat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Kita melihat, Paulus tidak memiliki keyakinan dalam daging. Hukum Taurat adalah penghukuman. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ketika kita sampai di sana, maka Allah akan menerima kita. Kemudian hal yang kedua yang kita pelajari adalah, Daud mengekspresikan kebaikannya kepada Mephiboset demi Yonatan. Ini sebuah dimensi lain dari peristiwa yang mengherankan ini. Anda lihat, Daud sebenarnya tidak mengenal anak itu. Tetapi ia melakukan apa yang dilakukannya itu demi Yonatan yang dikasihinya. Ketika Daud memandang anak itu, ia tidak melihatnya sebagai seorang yang timpang, tetapi Daud melihatnya sebagai Yonatan. Ia telah melakukan sebuah perjanjian dengan Yonatan. Kebaikan, belas kasihan, dan karunia ini diberikan kepada seseorang yang tidak berdaya demi kepentingan seseorang. Kita telah melihat betapa berharganya Yonatan di mata Daud. Sehingga ketika berita tentang kematian Yonatan itu sampai kepadanya, Daud berkata dalam 2 Samuel 1 ayat 25 dan 26, betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Saudaraku, kini Allah telah menyelamatkan Anda dan saya karena seseorang. Siapakah dia? Tuhan Yesus Kristus. Ketika Anda dan saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, Efesus 1 ayat 5 mengatakan kepada kita bahwa kita telah ditentukan dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Artinya, ketika Allah memandang Anda dan saya di dalam Kristus, maka Ia menerima kita dan juga menyelamatkan kita. Kemudian hal yang ketiga yang kita pelajari dari bagian ini adalah Daud tidak mengatakan apa-apa tentang timpangnya kaki Mefiboset. Saudara, kita melihat bahwa tidak ada catatan di mana Daud pernah menyebutkannya dan memberikan sindiran tentang hal itu. Itu artinya bahwa Daud benar-benar memperlakukan Mefiboset sebagai seorang pangeran, sebagai putra raja. Ia bahkan duduk bersama raja dan kedua kakinya ditutupi dengan kain linen. Allah melupakan dosa kita karena ditutupi dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ini satu-satunya jalan Allah menyelamatkan kita dari dosa. Ibrani 10 ayat 17 mencatat, "Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka." Kemudian hal yang keempat yang kita pelajari adalah, Mefiboset juga tidak mengatakan apa-apa tentang kakinya yang timpang. Menurut Anda, apa yang dibicarakan Daud dan Mefiboset ketika duduk di meja yang sama? Mereka berbicara tentang seorang yang lain. Tahukah Anda siapa dia? Ia adalah Yonatan. Daud begitu mengasihi Yonatan. Mefiboset tentu saja begitu mengasihi Yonatan yang adalah ayahnya. Menurut saya, Yonatan inilah yang menjadi topik pembicaraan mereka. Apa yang harus Anda dan saya bicarakan? Ada sebagian orang Kristen yang senang berbicara tentang masa lalu mereka ketika mereka hidup di dalam dosa. Tetapi sebenarnya, Tuhan Yesus Kristuslah yang seharusnya menjadi topik utama dari setiap pembicaraan kita. Kemudian hal yang kelima yang kita lihat adalah, yang lain tidak membicarakan kaki Mefiboset yang timpang. Saudaraku, tentu saja ada banyak orang yang ikut makan bersama dengan raja pada waktu itu. Mereka mendengarkan apa yang dibicarakan oleh sang raja. Mereka tentu mendengar Daud memuji Mefiboset. Hati mereka mungkin menangisi bocah ini. Anda lihat, kasih menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 7 dan 8. Saudara, sejauh yang dapat saya katakan, Daud tidak pernah mampu membuat anak itu berjalan. Jika Anda melihat bahwa Anda tidak dapat hidup berkenan di hadapan Allah, maka berpalinglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 9 ayat 2-5, Tuhan Yesus Kristus berkata kepada orang yang lumpuh yang diderek turun oleh sahabat-sahabatnya dari atap rumah. Dikatakan, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Mendengar itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Orang ini menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat Efesus 4 ayat 1-2, Rasul Paulus menekankan, "Sebab itu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, menasehatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu." Saudara, jika Anda gagal dalam hidup Anda, berpalinglah kepada Kristus untuk meminta pertolongannya. Kristus sudah mengundang Anda. Ia berkata, "Datanglah ke meja makan keselamatanku, sebagaimana Anda adanya timpang, dan aku akan memberi makan engkau." Ia berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan kemudian, dalam Yohanes 7 ayat 37, Tuhan Yesus berkata, "Siapa saja yang haus, Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kita melihat di sini sungguh suatu gambaran yang indah tentang kasih Yesus diketengahkan di dalam pasal ini. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 2 Samuel ini, tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan saat ini, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga,
di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.